Ahoj, 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 vítaj v ďalšej časti podcastu Rozumná viera. Dnes budem hovoriť o evanieliách, o radosnej zvesti, o posolstve spásy, ale trošku v inom kontexte. Položíme si otázku, či sú evanielia fikcia, rozprávka, alebo ide naozaj o zaznamenanie histórie a udalostí vsadených do reality. Skeptici sa snažia podkopať evanielia a niekedy ich prirovnať až rozprávkam alebo vymyslom. Otázka je, či je takáto kritika oprávnená. Dnes budem hovoriť o tom, že do akého žánru môžeme evanjelia zaradiť a o tom, či autori mali záujem písať spoľahlivú históriu a taktiež o tom, aké stanovisko zaujať, ak sa niektoré správy v evanjeliach v niečom nezhodujú. Ešte raz vitaj a prajem ti príjemné počúvanie. Prečo sa vlastne touto otázkou zaoberať? Povedal by som, že keď ideme aj do knižnice, tak knihu hľadáme istým spôsobom vlastne aj podľa toho, akom je úseku, alebo podľa žánru. A pre pochopenie knihy je potrebné vedieť ju zaradiť, hej? Že o aký žánr ide. Aby som vedel, čo vlastne čítam. Že samozrejme, že keď pôjdeme do knižnice hľadať niečo napríklad o druhej svetovej vojne, tak nepôjdeme do oddelenia rozprávok. A podobne, aj v Biblii nachádzame nie jeden žáner, ale viacere. Hej? Máme tam históriu, proroctva, múdroslovnú alebo poučnú literatúru, listy, evanjelia, skutky apoštolov a tak ďalej. A keď pochopíme žáner konkrétne evanjelií, o čom vlastne dnes budem hovoriť, myslím, že nám to pomôže správne porozumieť jeho posolstvu a tomu, čo je v nich zaznamenané a tomu, čo vlastne čítame. Dal by sa možno povedať, že prvých 18 storočí boli 4 evanjelia, ako ich poznáme, čítané hlavne ako biografie. Čiže záznamy o živote Ježiša a o tom, čo robil a hovoril. Potvrdzuje to napríklad aj Justín Mučeník z 2. storočia alebo neskôr aj Augustín. Novozákonný učenec Graham Stanton hovorí, že je len málo pochybnosti, že raní kresťania čítali evanjelia ako biografie. Zmena nastala až o cirka ďalších 1500 rokov a dnes táto predstava, že evanjelia sú len nejaký folklór, stále žije. Keď však porovnáme evanjelia s inými antickými spismi, zistíme, že najbližšia podobnosť je s grécko-rímskymi biografiami. A teraz sa chcem pozrieť na podobnosti, ktoré sú medzi evanjeliami a antickými grécko-rímskymi historickými biografiami. Tieto biografie opisujú život konkrétnej osoby, či už to bol učiteľ, filozof, politik, cisár a podobne. Napríklad život Jozefa, židovského historika z roku 99, paralelné životy od Plutarcha, gréckého historika roky 90 až 100, alebo životy cisárov od Sutónia, rímskeho historika, alebo život Demonaxa od Luciana, spisovateľa a jeho študenta. Čiže 5 takých bodov, ktoré teraz spomeniem. A prvý z nich je, že staroveké, alebo teda antické životopisy sa zamerali na život a smrť jednej osoby. To možno rozdeliť na 3 hlavné časti. Narodenie, verejná činnosť a smrť. Najväčšiu časť zaberala verejná činnosť. Druhý bod je tento. Staroveké životopisy mali väčšinou zhruba 10 000 až 20 000 slov. A to sedí, keď to porovnáme s evanjeliami. Matúš má okolo 18 000, Marek okolo 11 000, Lukáš okolo 19 000 a Ján okolo 15 000. Tretí bod. Staroveké životopisy často začínali s pôvodom, respektíve akýmsi rodokmeňom. Hej? Začiatok knihy nám často napovie, o aký žáner ide. Keď príbeh začína slovami kde bolo, tam bolo, asi hneď tušíme, hej, že o čo ide. Ak napríklad spis začína slovami Pavol všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným a tak ďalej, vieme, že čítame list, hej, v tomto prípade Rímanom. V tomto smere uvažovania antické biografie často začínali nejakou genealógiou, alebo teda rodokmeňom. Začínali tak biografie Jozefa, aj Lucianova biografia Demonaxa. A 2 evanjelia začínajú taktiež rodokmeňom. Samozrejme, očividne sa to netýka úplne každej vtedajšej biografie, a tak ani všetky evanjelia tak nezačínajú. Napríklad Markovo a evanjelium podľa Jána. Bod číslo 4. Staroveké životopisy nemuseli byť v chronologickom poradí. A to je ďalšia podobnosť. Teda ide o to, že autori boli do istej miery flexibilní v usporiadaní materiálu, napríklad tematicky. Hej, Suetonius písal o Cezarovi Augustovi tiež kategoricky, ak by sme to tak mohli nazvať, a nie chronologicky. A to je podobné ako to, čo raný kresťanský autor Papiaš povedal o evanjeliu podľa Marka. Tento bod je podľa mňa celkom dôležitý. Tieto biografie nemali za cieľ podať tak presné detaily ako moderné biografie, ktoré často poskytujú, hej, presný čas, dátum, miesto a tak ďalej. Čiže len preto, že staroveké biografie a autori evanjelií nepísali podľa štandardov moderného životopisectva, to neznamená, že nemali v úmysle podať presnú informáciu o tom, čo Ježiš konal a hovoril. Hej, alebo pokiaľ ide o nejakú inú biografiu. Jednoducho, my často prenášame ten svoj moderný pohľad aj spätne o niekoľko veľa rokov dozadu a podľa našich meradiel to posudzujeme, ale nemusí to byť vždy ten najlepší prístup. Čiže aj tuto, myslím si, že by sme mohli brať na vedomie, že autori mohli používať spôsoby, vtedajšie spôsoby zaznamenávania informácií a v podstate aj dnes, keď rozprávame nejaký príbeh, nemusím to vyslovene vždy hovoriť chronologicky, ale môžem niečo vyzdvihnúť na úkor druhého a nemusí to ísť vždy po poradí. Čiže aj dnes sme flexibilní v tom, ako zaznamenáme niektoré udalosti. A piatý bod je tento. Staroveké životopisy nehovoria o danej osobe všetko. Na rozdiel od modernej biografie často títo autori nemali v úmysle podať úplne vyčerpávajúce informácie o danej osobe. Napríklad v Evanjeliu podľa Jána 21:25 čítame: Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať. A to je podobné, čo grécky historik Plutarch povedal v biografii Alexandra Veľkého. To však neznamená, že Plutarchová biografia je nehistorická, ale skôr to znamená, že je istým spôsobom možno nekompletná. Lucián je ďalší príklad, hej, kde koniec jeho biografie je celkom podobný s koncom Evanjelia podľa Jána. Lucián spomína, že to je málo vecí z tých, ktoré mohol spomenúť, ale že budú stačiť na to, aby si čitatelia spravili predstavu o tom, akým človekom bol, konkrétne ten Demonax. Čiže ideá, že evanjelia nie sú životopisy preto, lebo sú v niečom neúplné, ukazuje na isté zlyhanie v chápaní literárnych stôp v knihe. Evanjelia sú na tom podobne ako iné biografie vtedajšej doby. A tu by som chcel ešte upozorniť podľa mňa na jeden celkom užitočný princíp, ktorý znie: neúplnosť neznamená nepresnosť. Čiže to, že jeden autor nejaký údaj nezaznamená, zatiaľ čo iný áno, neznamená, že sa mýli. Napríklad v Janovom evanjeliu vidíme, že Jan uvádza pri hrobe len Máriu Magdalénu. Ale Jan netvrdí, že bola jediná žena pri hrobe. Z Márinej odpovede vyplýva, že tam boli aj iné. Jan sa proste zameral na Máriu Magdalénu a jej odpoveď. Alebo iná otázka môže byť, koľko sa posmievali Ježišovi na kríži. Hej? Čiže len preto, že evanjelisti nezaznamenali všetko, čo zločinci spravili, to ešte neznamená, že ich opisy nie sú správne. Záverom k prvej časti tohto podcastu by som teda to zhrnul takto. Pri zohľadnení týchto literárnych dôkazov, myšlienka, že evanjelia nie sú biografiami, ale len nejaké fiktívne alebo rozprávkové príbehy, jednoducho zlyháva. Evanjelia sú žánrom grécko-rímskej biografie, čiže sú určené na zobrazenie skutočných udalostí o skutočnej osobe. To samozrejme neznamená, že medzi starovekými grécko-rímskymi biografiami a evanjeliami nie sú žiadne rozdiely. Sú napríklad v názve, hej, evanjelium, čo znamená dobrá správa alebo dobrá zvesť. A ešte v tom, že vlastne evanjelia sú v niečom jedinečné. Oni nehovoria len o živote nejakého muža z Nazaretu, ale hovoria o Božom príchode v osobe tohto človeka na svet, aby nás vykúpil. Teraz prejdem k druhej časti a k tomu, že OK, pripustíme, že doteraz, čo som hovoril, ale môže to byť otázka, že či mali autori vôbec záujem písať spoľahlivú históriu, hej, že môže sa objaviť takáto reakcia, že autori evanjelií nemali v úmysle podať historickú pravdu o slovách a skutkoch Ježiša Krista. Ale ako uvádza Brent Pitre, tento názor možno držať len dovtedy, kým ignorujeme fakt, že antické biografie často trvali na tom, že zaznamenávajú pravdu o tom, čo niekto robil a hovoril. Napríklad v biografii filozofa Demonaxa Lucián uistuje čitateľa, že bol očitý svedok a učeník Demonaxa. Inde v jeho spisoch Lucián trvá na povinnosti antického historika zaznamenať pravdu. V podobnom smere uvažoval aj židovský autor Josefus Flavius 1. storočia. Nenachádzame tu teda myšlienku, že biografia môže byť pravdivá, či už sa udalosti stali alebo nestali. Josefus nalieha, že biografia, ktorú píše, je podmnožinou histórie. To znamená, že autor musí hovoriť pravdu. Jednoducho, myslím si, že každé porovnanie napríklad Jozefovej autobiografie s folklórom alebo rozprávkou by bolo považované za smiešne. A evanjelia poznamenávajú, že sú naozaj historickými záznamami, respektuje biografiami. Pozrime sa na úvod evanjelia podľa Lukáša napríklad. Spomína sa tiež, že je založené na určitom svedectve. Samotní autori evanjelií mali záujem písať spoľahlivú históriu. Zaznamenali detaily, ktoré, dalo by sa povedať, že nie sú bežné pre mýty alebo legendy. Hej, mýty a legendy sa zvyčajne nezaoberajú príliš skutočnými alebo reálnymi detailami. A podľa Kienra sú záznamy evanjelií na miele vzdialené legendám z mytologického žánru, ktoré sa spravidla zaoberajú vecami z ďalekej minulosti namiesto historických osôb z nedávnej minulosti. To však nie je prípad evanjelií, kde údaje, ktoré sú povedané, sa jednoducho mohli overiť. Hej, napríklad udalosti sviatkov, konkrétne osoby, Pilát, Kajfáš, Tiberius a tak ďalej. A mnohé iné tieto skutočnosti, ktoré sú vsadené, ktoré opisujú teda historický kontext, aj kultúrny kontext. A to dosvedčuje, že autori písali to, čo je vsadené do reálnej histórie. Autori sami písali o svojom zámere správne zaznamenať fakty. Ako som spomínal, úvod evanjelia podľa Lukáša, kde čítame. Už mnohí sa pokúsili za radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali. Ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to vznešený Teofil po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rád radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Hej, alebo záver evanjelia podľa Jána, citujem. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Ešte ak sa vrátim k tomu Lukášovi, tak učenci poznamenávajú, že Lukášov prolog, tento úvod, je podobný ako iné historické prology písané grécko-rímskymi historikmi ako Herodotus, Tucidides alebo Jozef Flavius alebo Josephus. Podobne ako prology iných starovekých histórií, Lukášov prolog má za cieľ poukázať na to, že evanjelium má historický charakter. Hej? Ďalej, Lukáš použil špecifické slova, ktoré zdôrazňujú v úvodzovkách písanie histórie, a grécko-rímski autori toto slovo často používali, špecificky pre písanú históriu. Taktiež Lukáš zdôrazňuje, že historické udalosti sú založené na svedectve očitých svedkov. Otázka je, prečo by to robil, ak by chcel písať len nejaké mýty alebo rozprávky. Čiže Lukáš zdôrazňuje, že čo píše, si ľudia môžu overiť u tých, ktorí Ježiša poznali. A napokon Lukáš zdôrazňuje, že má zámer písať fakty. Použil isté grécke slovo, ktoré používa aj v iných prípadoch. Čiže už prvé verše evanjelia podľa Lukáša naznačujú, že Lukáš nemá zámer vymýšľať si nejaké rozprávky, aby udelil povedzme nejakú čisto duchovnú lekciu, ale jednoducho začína tvrdením, že ide o presný faktický opis založený na očitom svedectve toho, čo Ježiš robil a hovoril. A svoje druhé dielo, Skutky apoštol, Lukáš začína týmito slovami. Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku. Ale toto sa netýka len Lukáša, ale aj Jána, ako som spomínal. Ešte by som doplnil Ján 19.35, čo som citoval, napríklad tiež 21, 24 až 25. Ján poznamenáva, aký má zámer. Jednoducho podať pravdu o tom, čo Ježiš robil. A tu si môžeme porovnať ešte tiež Ján 20, verš 30. A ešte by som sa chcel pozastaviť pri jednej veci, a to je to, že antickí historici mohli reprodukovať reči iných bez toho, aby uviedli všetko úplne od slova do slova. Dokonca mohli niečo aj pridať, čo by osoba nepovedala. Dôležitý starogrécky historik Tukidides potvrdzuje niečo podobné. Hej, taktiež historiografický učenec Jones Gretheline hovorí, že väčšina rečí v starovekej historiografii nie je reprodukovaná v odzvukoch verba ipsima, čo znamená, že čo sa skutočne povedalo. Že pokiaľ bol zachovaný význam, tak staroveký historik mohol voľnejšie narábať so slovami. A ono robíme to vlastne aj dnes, keď parafrázujeme niektoré prejavy prenesené pri formálnych udalostiach. Iný autor, Bloomberg, hovorí, že kultúra, ktoré ešte nepoznali symbol nahradzujúci naše úvodzovky, alebo necítili potrebu zaviesť ho, bolo úplne v poriadku parafrázovať niekoho slova vlastnými, ak človek zachoval gro alebo zámer pôvodného rečníka. A mohli by sme povedať teda, že to, čo platilo pre starovekých historikov, platilo aj pre autorov evanjelií. Majme teda toto na pamäti, keď čítame nový zákon a rozlišujme, čo autori tvrdia a podrobnosti, ktoré sprevádzajú dané tvrdenia. Tie sa môžu trošku líšiť bez toho, aby bola narušená pravda danej udalosti. Isté rozdielnosti automaticky neznamenajú protirečenie alebo neriešiteľné ťažkosti a vôbec to neznamená, že historické jadro opísanej udalosti nie je pravdivé. Isté rozdiely sú typické aj pre iné historické písanie. Napríklad máme tri protichodné správy o tom, čo robil Nero počas veľkého požiaru v Ríme v roku 64. Znamená to snáď, že žiadny požiar nebol? Čiže povedal by som, že ak odborníci len zriedka spochybňujú presnosť nebiblických starovekých správ z rímskej histórie napriek týmto rozdielom alebo rozporom, rovnako by mali pristupovať aj k biblickým správam a nie ich hneď odpísať ako nejaké nehistorické záznamy plné protirečení. Pretože zdanlivé protirečenie nakoniec môže byť len istá rozdielnosť v detailoch, ale to historické jadro je zachované, hej? Ak sa takto nepristupuje k Biblii ako k iným historickým dokumentom, tak jednoducho to je dvojitý meter, dvojitý štandard. Čiže to, že niekde nie sú uvedené prepisy od slova do slova úplne, ako by sme si to dnes možno predstavovali, hej, neznamená to, že nejde o historickú pravdu. Historický charakter evanjelií znamená, že autori zamýšľajú spoľahlivo podať podstatu toho, čo Ježiš robil a učil. Evanjelia teda sú staroveké biografie, ktoré chcú podať podstatu toho, čo Ježiš učil a robil. Z tohto vyplývajúce dve také podľa mňa dôležité užitočné pravidlá pri čítaní a interpretácii písma môžu byť tieto. Poprvé, rozdielne opisy sa nerovnajú protirečeniam, čiže rozdielny opis niečoho neznamená protirečenie. Autori evanjelií sa pri opisoch v niečom môžu líšiť, ale je to v poriadku, ak sa nelíšia v podstate danej udalosti, ktorá zostáva pravdivá. A druhé pravidlo je to, že neúplnosť nie je nepresnosť. Ak jeden autor zaznamenal niečo, čo druhý nie, to neznamená, že text je chybný. A na záver, okrem tohto všetkého, sú tu aj iné dôkazy, ktoré svedčia v prospech historicity nového zákona, napríklad historické kritéria ako kritérium zahanbenia, hej. V novom zákone sú detaily, ktoré by sme nečakali, ak by si to niekto vymýšľal len vo svoj prospech. Alebo tiež externé svedectvo, ako sú dokumenty nekresťanov a tiež archeologické nálezy. O tom možno niekedy inokedy. Na dnes ponúkam teda ešte krátke zhrnutie na záver. V tejto časti podcastu som ponúkol dôvody, prečo možno evanjelia považovať skutočne za historické biografie. Staroveké životopisy sa zamerali na život a smrť jednej osoby. Staroveké životopisy mali väčšinou zhruba 10 000 až 20 000 slov. Často sa začínali s pôvodom rodokmeňom a nemuseli byť v chronologickom poradí a napokon nehovoria o danej osobe všetko. Toto sú podobnosti evanjelií so starovekými životopismi, respektíve biografiami. Poukázal som na to, že autori mali záujem zaznamenať pravdu a na to, že ak sa v niečom nezhodujú, z toho nevyplýva, že ide o nehistorickú pravdu. Rozdielny opis udalosti neznamená neexistenciu udalosti. Prístup, aký učeníci používajú pri nebiblických prameňoch, by mal byť aplikovaný aj na biblické pramene, inak pôjde o dvojitý štandard. Hovoril som tiež o dvoch pravidlách pri čítaní písma, ktoré môžu byť užitočné. Jednak je to to, že rozdielny opis nie je to isté, čo protirečenie, a po druhé, nekompletnosť nie je to isté, čo nepresnosť. Priatelia, evanjelia zaznamenávajú, čo Ježiš učil, robil, akým bol. Keď čítame biblické správy, nemusíme sa obávať, že čítame nejaké mýty, legendy alebo výmysly. Dôkazy nasvedčujú, že ide o staroveké biografie. S týmto vedomím sa ponorme do radosnej zvesti o tom, ako Boh vstúpil do nášho sveta a čo pre nás vykonal. Ďakujem, ak si podcast vypočul a vypočula, a prajem ti ešte pekný zvyšok dňa.